Tak, vážení posluchači, vidíte, jak rychle jsme přešli od jednoho tématu, Zeitgeist, což byl velmi zajímavý téma, k druhému tématu s naším dalším hostem, který již je na druhé straně Skypeu. Já tě vítám do našeho pořadu dnešního, Jardo, je to Jarda Chvátal, musím upozornit, ano. Jardo, ahoj.
Zdravím tě, Pavle, a zdravím i dnešní posluchače.
Ano. A máme to již po třetí, myslím, pořad, který jsme nazvali seriál Absolutně neuvěřitelné. Dnes jsme ty témata trochu omezili, protože minule jsme to trochu nezvládli s těma tématama, nebo aspoň já jsem to tam trochu zašel někam jinam, než kde jsme měli být. Takže se omlouvám ještě jednou. Dnes to snad především díky Jardovi Chvátelovi, našemu hostovi, napravíme. Dnešní témata jsou Atlantský chrám na dně Balského moře, Velká hádanka, Zkáza Atlantidy, tady vidím, ale nevím, jestli se k tomu dostaneme. Ale jde o to, že se objevily někde nějaké jakési úkazy, třeba v Číně, nějaké to město. A ty jsi ještě říkal, Jardo, něco v Indii. Nějaké...
No, já to vemu trošičku ještě jinak.
Dobře, vem si to, jak chceš. Dávám ti slovo.
Včera já jsem si pustil, chytil jsem jenom poslední půlhodinku toho pozoruhodného rozhovoru s panem VK. Myslím, že to bylo včera, jestli se nepletu. A jak si tam potom vstoupil do té diskuze.
To bylo asi záznam včera.
To bylo, nebo v neděli to bylo, nebo kdy to bylo.
No, to byl záznam asi včera vysílali.
Já ten čas tak moc nevnímám a pořád jsem ty věčný přítomnosti.
Já taky nevnímám čas.
Takže, a tam se řešila ta otázka revoluce. Jo, a mě to docela upoutalo, protože mám trošičku dojem, ale je to můj osobní, jenom pouze můj osobní dojem, že pan VK jak si v některých věcech klouže ryze po povrchu a do té hloubky buď to nechce záměrně chodit, anebo prostě z nějakých důvodů tu vertikální vrstvu tam dost dobře nevnímá, protože jednak existuje mnoho forem revoluce a nelze revoluci pojímat takovým tím bohužel standardně klasickým pohledem chaos, zbraně, krev a já nevím, co všechno. Existuje opravdu mnoho, obrovské množství forem revoluce. Za další, jestliže společnost nebo nějaký systém dojde do fáze stagnace, kdy začne kolabovat evoluce, začne kolabovat vývoj, tak i ta příroda to má prostě nastaveno tak, že zahájí proces restartu. Startu. A když se podívejte se na to slovo revoluce. Evoluce. To znamená obnovení evolučního procesu. Obnovení nastartování vývoje, vývojového procesu. Čili já vnímám revoluci jako naprosto přirozený prvek, který je v souladu s přírodou, je součástí jakéhokoliv systému, nejen systému lidské společnosti. A jsem dalek uvažovat o revoluci jako o chaoticko-militaristickém procesu nějakého takového charakteru. A z tohoto důvodu se mi tam to vyjádření toho pana VK zdála tak jako trošičku jako divoká, jo, v některých věcech. Ale každý máme svůj názor na tyto věci a já jsem jenom chtěl přispět trošičku jako tím svým pohledem.
Já si musím trošku, nechci říct zastat, ale chci říct, že jako je opravdu velmi dobrý analytik, jako opravdu jeho pořady mají fakt dobrou úroveň. Říkám, až na to, jak jsem tam zavolal právě, což se mi nezdálo a nezdálo se to i více lidem, jakoby v tomto směru. Aha, tady vypadá, že nám vypadlo spojení. Jardo, slyšíme se? Nevadí, já takhle to domluvím, ono se to snad obnoví. Jakoby v tomto směru se pan VK vůbec nechtěl do toho problému nějak vracet, nebo se tam koukat, nebo tak nějak řečeno. Já totiž tady mám problém s tím spojením, sakra. Ano, Jaroslav Chvátal je offline, takže tam nastalo buď spojení u něho problém. Já to teda zkusím vypnout a znova zapnout, jestli se nám to chytne. Protože to je nepříjemný na začátku, když nastane
takový
problém.
Nějak nám
ano, už
nějak nám to tam skolabovalo.
Už to skolabovalo. Ano, já jsem tady jenom teda vysvětlil posluchačům, že je výborný, jinak analytik všechno, má výborný informace pan VK. Akorát říkal jsem právě, a ty myslím taky, že tady v tom směru, že se nechce do toho vůbec pouštět, když má jít prostě do té hloubky.
Přesně tak, naprosto souhlasím. Hmm. Ale já bych se o toho odpíchnul, prostě chci ještě pokračovat trošičku dál v tomhle. Totiž jde o to, že ty procesy, které my tady objektivně vidíme, které jsou tady kolem nás, ty různé konflikty společenského charakteru, ty různé válečné aktivity na různých místech našeho světa, to všechno to jsou věci, které jsou nad hladinou, ale jsou to jakousi tím vrcholkem toho imaginárního ledovce, který se nachází hluboko pod hladinou, kam ji těžko vidíme. Jde o to, že tady je takový tlak na to něco dělat, něco měnit, do něčeho se pustit prostě, nenechat to tak, jak to je, ale...
Na povrchu.
Staré, ano, ano, přesně tak. A udělat, jo, to se řešilo i při tom rozhovoru, jo, s tím panem VK, se tam, jo, udělat nějaké stávky a demokratické procesy a podobně stávkové a já nevím, co všechno. Ale jedno z velice moudrých asijských přísloví říká, že jsou chvíle a okamžiky, kdy nejlepší je nedělat vůbec nic. To znamená nechat působit síly a procesy, které jsou nad úrovní našeho smyslového, ale i dejme tomu racionálního chápání, ale které existují. Jsou součástí řídících procesů na naší planetě. A já se domnívám, že tady právě toto je ta oblast, kde bychom měli tak trošičku být trpěliví a vyčkat toho, co se bude dít, protože ono se bude dít a bude se dít, nebude to trvat dlouho a bude se dít mnoho věcí. A budeme všichni velice, velice překvapeni. Náš svět je nejen bipolarizován na horizontální úrovni, ale je vrstven mnoha aktivitami, mnoha zájmy na vertikální úrovni. A velice hezky je to vidět v politice a v tom vládním establishmentu Spojených států. Když se podíváte na politiku a politiky Spojených států v 70. a 80. letech a v současné době, tak zjistíte, že tam došlo k velmi závažným změnám. Říkám závažným, protože bych řekl, nebo bych měl spíše říct nebezpečným změnám. Totiž kdysi v těch 70. a 80. letech jsme byli zvyklí jasně definovat demokraty, jasně definovat republikány. Demokrati a republikáni měli své vlastní vize, své vlastní cíle, byly čitelní, obě dvě tyto strany. Ale v 90. letech se do obou těchto stran vklínila jakási ještě jiná platforma, která rozštěpila obě dvě strany, jak republikány, tak i demokraty. U těch republikánů je to patrné výrazněji. Takže se tam vklínila jakýsi prvek, který rozštěpil tyto dvě strany ještě na dvě těžiště. Na těžiště jakýchsi jestřábů, kteří by své hlavě útočili na všechno, co je východní, likvidovali by všechno, co prostě zavání odérem Ruska, bývalého Sovětského svazu. A pak je tam frakce, která je umírněnější a která se snaží cestou dohody západu s východem, snaží se o více kreativnější a tvořivější aspekt. Já bych tady v tomhle ohledu si dovolil upozornit na publikaci, on je to tlustospis, on má bezmála 1000 stran, která vyšla i v českém jazyce a která se jmenuje Tajné války, svět je bitevní pole od Jeremyho Skyhla. A každý zájemce, který bude mít chuť se pustit do čtení tohle tlustospisu, tak bude skutečně překvapen velmi detailním popisem toho všeho, těch vlivů, struktur, okolností, souvislostí, které, do kterých obyčejný člověk nevidí, protože o nich se prostě nehovoří, o nich se nemluví ve sdělovacích prostředcích. A tady ten člověk, on působil jako velice vážený a velmi akceptovaný poradce po velmi dlouhou dobu v těch nejvyšších politických sférách Spojených států. To je jedna věc. Druhá věc. Indie. Mám k dispozici od svých informátorů dokumenty, které právě krásným způsobem hovoří o tom, že minimálně ve třech případech v roce 2004, v roce 2008 a v roce 2009, v době, kdy k vládě přišla strana JLB, indická strana JLB, v čele s pozdějším potom s premiérem Singhem, se snažila světu odhalit velice závažné informace týkající se světové geopolitiky, která je řízena a propojena na mimozemské vlivy. Mm-hmm. Doslova do písmene, tak jak to říkám. První pokus probíhal v roce 2004, zaintervenovala OSN, která doslova do písmene začala vydírat Indii se snahou, nebo s obrovskou snahou potopit veškeré tyto snahy ze strany indické vlády. Nakonec to tam vyústilo pomalu v jaderný konflikt mezi Pákistánem a Indií.
To je pravda.
Bylo to jedno konkrétní území. Další zajímavá věc byla ta, že, a tak zase jsou k tomu dokumentace, že k tomu konfliktu ono by skutečně došlo, jenomže oni přestali fungovat jaderné hlavice jak na jedné, tak na druhé straně, takže nebylo čím střílet. A do dneška se tato věc utajuje, protože tam evidentně zafungoval opět mimozemský vliv velice radikálním způsobem. Druhý pokus o odhalení extrémně důležitých a zásadních informací toho podprahového, globálního podprahového charakteru proběhl, nebo měl proběhnout v době, kdy premiér Singh byl na návštěvě ve Spojených států amerických u Obamy. Tam dokonce si všechny kanály, mainstreamové kanály, televizní kanály, televize, rádia, dopředu zamluvili dvouhodinový prostor.
Ano.
Pro jakousi relaci neznámého charakteru, která byla vázána na Bílý dům a byla vázána na projev Baracka Obamy, který se nikdy neuskutečnil, protože několik desítek minut před odstartováním toho projevu byl odveden jak Obama, tak premiér Singh ze scény do zákulisí. Já o tom budu hovořit detailněji, připravím si ty informace detailněji za týden, ano. Protože to považuji za velice zásadní a důležité téma toto.
To se stalo kdy, jestli můžeš říct?
Toto se stalo v roce 2009.
Dobře.
A třetí velice navazující závažná skutečnost se odehrála v době, kdy Barack Obama přebíral v Norsku Nobelovu cenu míru. Všimněte si, jestli si pamatujete dobře a jste schopni si zpětně reverzně ty informace zrekapitulovat, zrekonstruovat, tak přesně v tu dobu, plus minus pár hodin, kdy Obama přebíral tuto Nobelovu cenu, se objevila na Norském obrovská světelná spirála.
Ano, to já si na to vzpomínám velmi dobře, to je pravda.
Tato spirála byla informací od iluminátů, varováním od iluminátů směrem k Obamovi, aby v žádném případě nedělal to, co chtěl učinit během následujícího projevu při přebírání ty Nobelovy ceny míru. Říkám, bližší informace si připravím na příští vstup za týden a bude to hodně zajímavé, protože věřím, že posluchačům spousta věcí zapadne do určitého širšího kontextu a do širšího rámce tady těch různých souvislostí. Jde o to, že ať se na Obamu díváme, jak díváme, tak jak já to vnímám v současné době, on je představitelem toho umírněnějšího křídla, kdežto McCain, A další jsou představiteli toho radikálního křídla. Jinými slovy, Obama rovná se menší zlo, které je v poměrně radikálním konfliktu s daleko větším zlem, které tam stojí na pozadí v tom americkém establishmentu. Velice hezky je to vidět, a mý informátoři z Spojených států mi to potvrzují, že tento rozkol, toto rozpolcení uvnitř té politické scény, americké politické scény, je vidět i v ozbrojených složkách. Kdy CIA je, když to řeknu jednoduše, na straně Obamy, kdežto NSA kope za jestřáby.
Ano.
Stejně tak je toto rozpolcení vidět i uvnitř Pentagonu, kde jsou v rámci té vnitřní infrastruktury jsou složky, jež jsou loajální Obamovi a složky, které jdou ryze proti němu. Tady ta dvoukolejnost je potom patrná v oficiální veřejné politice Spojených států. A myslím, že i na tuto skutečnost několikrát upozorňoval třeba doktor Pjakin.
Mm-hmm.
Tak to je jedna věc. To je takový bombónek, který si budu připravit na příště. Nebudeme tam hovořit o politice, ta bude čistě okrajová. Spíš tam právě detailně chci pohovořit o celém tom mystériu toho, co připravovala vláda, indická vláda, a jak byla doslova do písmene naprosto tvrdě odstavena od tady tohoto procesu objektivizace skrytý skutečnosti a okolností. A chtěl bych tam povyprávět v tom vstupu za týden o skrytých okolnostech, které stály za fenomenálním atmosférickým jevem, který se objevil nad Norskem ve chvíli, kdy v době, kdy Obama přebíral tu Nobelovu cenu míru a kdy ve stejné době se objevil pozoruhodný jehlan, nebo respektive pozoruhodná temná pyramida nad Kremlem v Rusku, protože tyto jevy spolu jednoznačně souvisí, je za nimi stejný podpis a stojí za nimi jistá velice temná síla, která manipuluje s globálními událostmi a procesy tady na této planetě.
Mm-hmm. Proč zrovna pyramida nad Norskem a spirála nad Norskem a pyramida nad Kremlem. Proč to myslíš, že zrovna tyto dva obrazce se zjevily tady a tam?
Z toho týče toho Kremlu, tak tam jsou dva takové názorové proudy. Jeden hovoří o pyramidě, druhý o čtyřstěnu. Každopádně jde o symboliku, která má velice blízko k iluminácké symbolice. Mm-hmm. Prostě v obou dvou případech šlo o varování. Varování směřující ke Kremlu, varování směřující k americkému prezidentovi Obamovi, k tvrdému varování. Mm-hmm. Zajímavé je, že v tu dobu byl spuštěn ve Spojených státech seriál, který sci-fi seriál, který, na jehož jméno si teď bohužel nespomenu, protože říkám, chtěl jsem si to připravit na ten příští týden, a který naprosto analogickým způsobem popisuje všechny tadyto události. Americký prezident je černoch, který má potřebu odhalit veřejnosti určité dlouhodobě utajované a skryté informace. Je mu v tom bráněno, nakonec je prezident ten v tom filmu, je ten v tom seriálu, ten americký prezident vydírán, má touhu představit lidské společnosti mimozemskou bytost, která byla dlouhodobě zadržována na jedné z podzemních základen Spojených států a tak dále a tak dále. Takže ono toho bude poměrně dost, myslím si, že příští týden se budou mít posluchači na co těšit.
A jaká je ta síla teda, která tomu zabraňuje neustále? Po ty léta, po ty dlouhé desetiletí. To je která ta síla?
Je tady střed dvou proudů. Proud, který je motivován, jak už jsem řekl v jednom ze svých předchozích vstupů, motivován záměry a vizemi jistých mimozemských entit, které ovládají mocenské složky a struktury na této planetě, mocenské složky a struktury v oblasti těchto základních formací vědy, zábavního průmyslu, ekonomiky, biznesu, politiky a náboženství. Jedná se tuším o pět sektorů a každý z těchto pěti sektorů je řízen těmito mimozemskými vlivy. Tyto mimozemské vlivy stojí v pozadí. Motivují jisté nadnárodní pozemské frakce, které fungují v roli honících psů nebo náhončích psů, které mají za úkol doslova a do písmene, teď to dám do uvozovek, pást stádo lidské společnosti na tom a na, prostě tím a tím způsobem. To znamená generovat energii.
Negativní.
Energii, nebudu to rozlišovat, jestli negativní nebo pozitivní, ale můžeme tak, jako, to není nic proti ničemu, generovat tuto energii, kterou tyto mimozemské frakce dále používají k svému vlastnímu...
Jako potravu.
Ano, přesně tak. To znamená, tady já říkám dvě takové velice důležité, tady naznačují takové dvě velice důležité věci. Jednak, lidská bytost není vrcholem potravinového řetězce a za druhé, zdaleka ne v každém lidském těle se nachází lidský duch. Mm. To jsou dvě velice důležité a řekl bych velice zásadní, dva velice zásadní aspekty, které je potřeba brát potaz a je potřeba nad nimi rozvažovat, uvažovat.
Když tam není teda jakýsi lidský duch, to bychom to museli definovat, co to je, tak co tam teda místo toho ducha nebo lidského ducha je? Může tam být jako zvířecí nebo nějaký takový nebo mimozemský duch, nebo jak to nazvat?
Já bych tady upozornil na, v té souvislosti bych upozornil na jeden takový fenomén. Nevím, jestli jsem ho tady zmiňoval, ale myslím, že ne. Když vezmeme lidskou historii tak, jak je definována oficiálně, nebudeme chodit do nějakých alternativních extrémů, což znamená, půjdeme nějakých 400 tisíc let dozadu, tak za 400 tisíc let až do poloviny minulého století, do nějakého 50. 60. roku minulého století, když vezmeme v úvahu všechny epidemie, pandemie, kataklizmatické katastrofy a tak dále, se lidská bytost rozmnožila na úroveň 2,5 miliardy obyvatel. Za posledních 70 let se rozmnožila na 7,5 miliardy obyvatel. To je absolutní a fatální paradox. Ano. To je nenormálnost. To není normální toto. To vždycky není normální. Máme to všichni před nosem, tady tuto statistiku. Oficiálně se dá dohledat počet obyvatel v 50. 60. letech. To znamená, za pouhých 70 let se lidská společnost, lidská bytost 2,5 miliard rozmnožila o dalších 5 miliard. Za pouhých 70 let. Dejte si na jednu stranu 70 let a 5 miliard a na druhou stranu 400 tisíc let a 2,5 miliardy. To znamená, že ve hře jsou jisté síly, které v současné době třeba neumíme definovat, nebo je nejsme schopni chápat, ale které jednoznačně jsou ve hře a jedním z důsledků fungování těchto sil je tato fatální extrapolace lidské společnosti. Jestliže, a teď je potřeba použít selský rozum, jestliže budete mít hospodáře, ten hospodář bude mít k dispozici kravičky, nebo bude mít dispozici ovečky, tak samozřejmě jeho cílem bude rozmnožit si to stádečko oveček a kravíček na co největší míru v rámci možností, samozřejmě, které mu poskytují ty pastviny a tak dále, aby pochopitelně měl k dispozici co největší objem produktu, který ty kravičky nebo ovečky poskytují. Když se na to podíváte tímto sice šíleným způsobem, tak zjistíte, že není od věci existence jakési síly, která doslova do písmene pase lidskou bytost v prostředí této planety a záměrným způsobem využívá energetického potenciálu psychického charakteru této lidské bytosti jakožto zdroj energie k nějakému vlastnímu dalšímu využití a použití. Když se soustředíme na to, že půjde o psychickou energii, tak o jakou psychickou energii? Podívejme se na lidskou historii z toho globálního měřítka. Máme tady tisíce různých konfliktů, různého charakteru, různé formy. Vezměte si, kolik lidí žije v neuspokojivém psychickém rozpoložení. Stresy, deprese, zlost, strach, tíseň, jo, a tak dále. Toto všechno jsou energie, které patří do jednoho rámce, do jednoho balíčku, který má určitý specifický osobitý charakter. Všechny tyto psychické relace, a tyto psychické relace jsou o výdeji energie určitého druhu, mají podobnou rezonanci, mají podobnou frekvenci. A teď je na místě jedna velice důležitá otázka. Energie je nezničitelná. Ano. Kam tedy ta psychická energie od 7,5 miliardy lidí teče? Hmm. Kam? Kam teče? Podívejte se na sport. Dneska je sport o obrovských emocích. O obrovské emotivní energii. Takový stadion, kde je 60 tisíc diváků a dívá se na nějaký fotbalový zápas, je gigantický energetický generátor psychické energie. Kam ta energie teče? Hmm? Podívejme se na rodiny, které jsou rozklížené. Na to, vůbec na tu sociologii dnešní. Podívejme se na miliony lidí, kteří žijí ve strachu, jestli přežijí do dalšího dne, anebo jestli jim nespadne na jejich dům bomba. Hmm. To je zase psychická energie. A zase ta energie někam teče.
Ano. Tady právě se ptá jeden posluchač, já jsem to navodil, tu negativní energii, ty jsi do toho moc nechtěl, on se ptá právě, možná, že to vůbec jako není relevantní, jestli teda ty bytosti, jestli to jsou ty reptiliáni, nebo co to je, jestli používají, nebo jestli se živí i tou pozitivní energií. Právě jak jsi jako říkal, třeba z těch her, a já nevím, a zábavní průmyslu a podobně.
Ano, my máme, ale je to přirozené, potřebu rozlišovat...
Nebo i běžná radost, jako jo, mám za něčeho ohromnou radost třeba, ano. Jestli i z toho se živí, nebo z toho ne?
Ano, máme obrovskou potřebu neustále rozlišovat pozitivní, negativní. Já se snažím tady tomu dělení vyhnout, ano. Proto budu používat prostě jenom energie, jo, slovo, výraz energie. Ne, reptil, podle informací, které máme k dispozici, jsou to věci skutečně týkající se forenzního výzkumu reptiliánských entit, které byly zachyceny na naší planetě a následným způsobem, i když to asi není moc etické, samozřejmě byly zkoumány po všech stránkách, tak evidentně se tady ukazuje, že tato stvoření se živí tou destruktivní energií toho typu, o kterém jsem před chvilinkou hovořil. Ano, ale pak jsou tu bytosti, které jsou úplně jiné povahy a úplně jiného charakteru, které se živí pozitivní energií, lásky, radosti, štěstí, nadšení, svobody, volnosti. Mezi tyto entity patří bytosti, které se nazývají dévové ve východoazijské filozofii, neboli přírodní andělé. Jsou to entity, které jsou na evoluční úrovni trošičku dál než lidská bytost. Jejich frekvence, jejich energetického pole je podstatně vyšší, takže není lidskými smysly přímo vnímatelná, ale tyto bytosti jsou součástí ekosystému této planety uvnitř třetí dimenze. Já jsem na svých seminářích a kurzech měl několikrát možnost navodit velice cíleným způsobem specifické energetické prostředí, ve kterém mí studenti byli schopni tyto dévické bytosti vidět, cítit, protože oni doslova do písmene voní. Oni produkují velice intenzivní vůni a dokonce byli schopni s nimi hovořit. Tyto bytosti ale potřebují, protože oni jsou velice, velice plaché, oni potřebují velice silný energetický rámec radosti, štěstí. Takže samozřejmě my jsme třeba celé půl dne pracovali na generování poctivé a přirozené energie radosti prostřednictvím různých her, prostřednictvím různých jiných aktivit v přírodě až do večera, kdy tyto devické bytosti začínají být více aktivnější vlivem v důsledku menšího vlivu elektromagnetického záření slunečních paprsků. Mm-hmm. A pak se tyto bytosti doslova chodily pást, je to fakt, opravdu říkám takto, jak to je, chodili se pást na této energii, která nás jako skupinu v té přírodě obklopovala.
Mm-hmm. To je zajímavý. A teď mi řekni, jaký je v tom teda rozdíl, když jedni používají ty dobrý, ty dévové, dalo by se říct, používají tu energii třeba z radosti, nebo já nevím, z té zábavy těch lidí, a ty druhý právě naopak používají z toho zlýho jednání a podobně. Jak je v tom rozdíl teda vlastně? Oba nás jaksi o tu energii jaksi ochuzují. Nebo je to jinak?
Vidíš, Pavle, a tady se dostáváme k tomu, jak je velice relativní polarizace. Ano. A polarizování, dobré a špatné.
Ano.
Samozřejmě, že v tom žádný rozdíl vůbec není. To není absolutně žádný rozdíl, protože není v tom rozdíl z hlediska formy. Z hlediska formy v tom není rozdíl. Ale je v tom velice dramatický rozdíl z hlediska kvality.
Mm-hmm.
Protože je logické, že pozitivní energie, teda takzvaná pozitivní energie, lásky, radosti, štěstí a tak dále, je hybným motorem evoluce nás, humanoidních bytostí. Je to energie, která tvoří, je to energie, která podporuje, je to energie, která stimuluje, je to energie, o kterou se můžeme opřít.
Mm-hmm.
Když to ta energie strachu, deprese, nervozity, zlosti, je energie, která nás ničí. Která nás destruuje, která nás užírá, která nás oslabuje. Rozumíš mi, jak to myslím? Hmm.
Takže ono to je vlastně jedno, kdo jakoby tu energii jakoby vyžaduje a kdo ji jakoby se s ní živí, kdo ji požírá, když to tak řeknu ošklivě. Důležitý je, kdo vlastně jako stimuluje nás, abychom vytvářeli tu kterou energii. A tady je asi vlastně záhodno a je potřeba asi, a bylo by dobré, kdyby právě bylo víc těch dévů, nebo jak to nazvat, já přesně to slovo neznám, dévů, mm-hmm. dévů, ano?
Ano, dévů, přesně dévů,
tak. Aby bylo víc, aby právě stimulovali v nás a abychom vytvářeli tu dobrou energii, tu energii štěstí, radosti, lásky, a to je ono, o to tu jde vlastně. Pak to vlastně má zpětný vliv i ten pozitivní i na nás jako na lidské bytosti. Že? Když to ono, to je přesně obráceně. Je tu mnohem víc těch záporných jako bytostí, který se snaží stimulovat v nás, abychom vytvářeli tu energii negativní, tu energii destruktivní. No a potom to tak podle toho vypadá. Jestli jsem to správně pochopil.
Naprosto, Pavle. Naprosto s tobou souhlasím. Kdysi v pradávných dobách žil na území Indie, Nepálu a Tibetu svatý muž, který se nazýval Padmasambhava. A tento muž razil, byl velice moudrý, vychoval obrovské množství úžasných lidí. A tento muž, nebo tato bytost, bych spíše řekl, razila velice zajímavé myšlenky. A jedna z nich mě teď napadla v této souvislosti.
Dobře, pokud možno zapamatuj si ji. Uh-huh. On totiž volá jeden posluchač, který určitě to nehodí jinam. Tak to zkusíme, jo? Vememe ho. Halo, slyšíme
ano,
se?
Ano, dobrý večer. Petr Luft do telefonu. Omlouvám se, že vstupuju do výkladu.
Ano.
Ale napadla mi taková rychlá asociace v tom smyslu, že tady na zemi žije uvedení 3000 lidí, kteří žijou z prány. Tudíž nepotřebujou
prány,
potravu klasického z prány, klasického typu, a tu energii transmutují do svého fyzického života nebo těla. Myslíte si, že tato energie je taky získávána? Co jsem měl informace, říká se, že to jak si získává z kosmické energie, z kosmu, ale teď mi napadlo, jestli taky to nemůže tu energii z těch lidských bytostí tady na Zemi získávat. Jestli by mi k tomu mohl pan protagonista něco říct.
Dobře.
Takže to je všechno. Děkuji.
Tak děkuji za dotaz. Existují tři základní druhy prány. Prána planetárního typu, solárního typu a měsíčního typu. Pakliže budeme hovořit o skutečně rizích absolventech přijímání prány, nebo o ryzích, skutečně ryzích lidech, kteří přijímají pránu, a jsou to většinou mistři různých tajných učení, nebo v uvozovce tajných učení, mystických učení, tak tady bych si troufal tvrdit, že v žádném případě tu nepůjde o vycucávání energie z bytosti, lidí, z lidských bytostí kolem, a skutečně půjde o to přímé napojení především na ten planetární a solární typ prány. Ale upozorňují, že to jsou jedinci. Číňané dělali rozsáhlý výzkum a dělají stále, co se týče těchto jedinců. Není pravda, že tito lidé neexistují. Oni skutečně existují. Není jich ale mnoho. A zjistilo se, že se ale jedná o jedince, kteří celý život intenzivně na sobě pracovali prostřednictvím celé řady různých mystických cest. Není to tedy tak, že ti lidé žili nějaký světský život, pak jednoho dne si řekli, a pozor, tady by se dalo živit pránou, a během několika týdnů nebo během několika měsíců udělali pár cvičení a už se napojili na pranický proud energie. Tak to není. Já ti tady trošičku narážím na ten západní způsob uvažování toho typu, že dojdu na seminář, tady někdo odprezentuje prostě techniky pránického příjmu energie a hurá, za dva měsíce už budu na čistý práně. Tak to samozřejmě nikdy v životě nefunguje.
Dobře. To je asi tak, já bych byl rád, kdybychom pokračovali.
Ano, jestli dovolíš, já to nechci zapomenout, tak já se vrátím k tomu Paramasambhánovi.
Indickému muži, přesně tak.
Indickému mysliteli, k tomu indickému muži. A ten řekl jednu úžasnou věc. Energie vždy následuje mysl. Energie vždy následuje myšlenku. Čili to, na co myslíš,
to je...
posiluješ, ano. A to ono roste a sílí.
Ano, to je pravda. Čili to je stará věc.
To je extrémně důležité.
Velmi důležité, ano.
Jestliže my, a teď já se omlouvám, že to řeknu tak, jak to, já jsem některé věci zvyklý říkat, jak mě narost jazyk.
Je správný.
Jestliže my se budeme tu něhňat v nějakých konfliktech, v nějakých válkách, budeme tu neustále řešit dokolečka to, co stejně nevyřešíme. Prostě budeme prostě se motivovat do myšlenkové produkce, která je charakterizována destruktivitou, bolestmi, strachem, nenávistí, záští a jiným, tak my jenom podporujeme to, o čem vlastně se bavíme a co vlastně ve skutečnosti nechceme. Lidská bytost je pozoruhodná tím, že ve velké většině případů energeticky posiluje a podporuje to, co nechce. Dám klasický příklad. Člověk má obavu, strach z nemoci, ano. Má obavu, strach ze ztráty zaměstnání. Ale den co den bude věnovat velkou část prostoru na to myšlenkové rozvažování, na ty myšlenkové úvahy a rozvahy, co by se stalo, kdyby mě propustili, co by se stalo, kdybych onemocněl. A ten člověk si neuvědomuje, že on to vlastně, že to, co nechce, on vlastně energeticky posiluje, přitahuje k sobě.
To jsme se bavili, že pokud to takto funguje, a patrně ano, tak přesně to je mainstream, televize, rádio, který funguje přesně takto. Vnutí nám jakousi myšlenku, kterou si někdo tam vymyslí, a aby chce, aby to, jak bych to řekl, když to chce, ten určitý prediktor nebo kdo, tak to prostě přes ty média vnutí lidem, lidi o tom začnou uvažovat a ono se to stane.
To je takové pozoruhodné slovo vnutí. Já teď budu zase trošičku ostřejší. Oni nám nic nevnucují, my jim to dovolujeme.
Tak.
No. My jim to dovolujeme, ano. Protože my, kdybychom nechtěli, tak nemají šanci. No, my tím, že jim otevíráme svoje okna a tím, že jim otevíráme svoje dveře do svého vlastního království, jim umožňujeme, aby do toho království pronikli a infikovali ho.
Ano, my to odevřeme, odevři televizi. Přesně, to je ono, my to uděláme, my to sami uděláme, a pokud nemáme určitou tu jakousi zábranu v tom vnímání, tak oni nám opravdu indoktrinují naší mysl tím a tím pádem opravdu přesně vyvolají to, skrze nás, co se má stát. A my pak říkáme, sakra, ty to dobře věděli, co se stane, že jo? To jsou jasnověcí, ty to ví naprosto přesně. Oni to dělají tímto způsobem. To není problém, když mám tu možnost někoho ovlivnit, aby přes něj, aby se to stalo, tak abych nebyl jasnovědec jakýsi.
Totiž jedním ze základních principů tady tohoto našeho světa, ve kterém my žijeme, toho naturálního, přirozeného světa, je princip svobodné vůle. Princip svobodné vůle. Takže vždycky je to o nás, co jsme schopni komu dovolit. Jo? Já často, si tam, Pavlíku?
Na druhé straně? Jsem, výborně.
Já často to slýchávám okolo sebe. On mě naštval. Ne. Já jsem se nechal naštvat.
Ano.
Jo, a to je přesně ten samý princip. Na různých rovinách.
Tady už volá posluchač zase nějaký dlouho, já ho teda vezmu ještě. Já vím, že by se to tak nemělo, ale tentokrát to ještě uděláme. Jsem na to neupozornil, že by neměli zatím volat, takže kdo pak volá?
Pepa Pardubice.
Jo, tak Pepo, tak když ještě
mám. Já jsem jenom opravdu technickou. Prosím tě, když, jako proč tu energii, jako berou od nás, jo,
když to můžou vzít rovnou.
Plnej energie, jo, a jako ty pozemský, o kterých mluvili, že žijou z té prámy, tak ty dokážou brát jako jinde, tak proč ty jiný civilizace jako berou i od nás, od lidí? Jako?
No, hele, to je celku jednoduchý, no to snad dokážu odpovědět ty sám, no tak proč my pěstujeme si králíky na to, aby jsme mohli jíst, když můžeme rovnou to brát z té prány?
To si myslím, že je stejný případ. Když je kosmos plný energie, jo, tak jestli no, tak to pro ně není třeba pracnější z nás, jako, nebo já nevím.
Naopak si myslím, že to je asi přesně, jako, jak jsem říkal já. My radši si pěstujeme králíky, než abychom přešli na pránu.
Já bych divákovi odpověděl asi tímhle způsobem. Vesmír je plný pozitivní energie. Ta pozitivní energie je majoritní ve vesmíru. Minoritní je ta energie, kterou my nazýváme negativní, i když říkám, ta polarizace je velice zkreslující. Tyto bytosti fungují tím způsobem, že se naváží na nějakou planetu, naváží se na nějakou civilizaci, která je pro ně jednodušším zdrojem energie, než kdyby tuto energii museli nějakým způsobem extrahovat z těch čistých nebo z těch jemnějších úrovní vesmíru, nebo toho prostoru, který nás obklopuje. Bych to asi spíš přirovnal k tomuto. Když bude člověk, který bude mít dvě možnosti. Jít do přírody a lovit králíka v lese nebo někde na poli, a nebo mít králíkárnu a ty králíky mít pěkně pohromadě v králíkárně, přičemž nemusí běhat po poli, nemusí v podstatě honit ty králíky a být šťastný za toho jednoho nebo za ty dva, které uloví za ten půl den. Je to o efektivitě.
Dobrý, to jsem pochopil, takže jsi z nás udělal jako množírnu.
No jistě,
jako
ano.
Jo, jasně.
Ale důležité je, pane posluchači, důležité je, že my jim to dovolujeme. Bohužel tou svojí nevědomostí.
Takhle to beru, to je perfektní. Jo. No, to je...
A to je právě ta nevědomost. To je, když já pořád říkám, musíte pracovat na sobě, ne aby vám někdo řekl, jak to je. Vy tomu stejně neuvěříte, když si to sami prostě nespracujete a to, jo, ty lidi. A oni pořád se ptají, a jak to teda máme udělat a co teda máme dělat. No prostě musí pracovat na sobě, aby na to sami přišli. Jinak na to prostě, jinak budou pořád říkat, že tak to je blbost a že to takto nefunguje a tak dále, a tak dále.
Takže na takových třeba jako olympiádách, kde jsou výhry a prohry, kde jsou nadšený lidi a zklamaný lidi, jak se vlastně živí v obě skupiny.
Ano, dalo by se říci, že ano.
Ano.
Dalo by se říci. Tak já nebudu zatěžovat linku, já tam, abych potom...
Ne, dobrý, a děkuju za dotaz.
Díky, mějte se.
Tak čau.
Tak, Jardo, já jestli bych mohl, hele, máme skoro za sebou hodinu, já bych hodil jednu písničku, aby si lidi trochu odpočli do toho vnímání náročného. A potom bychom pokračovali dál. Souhlasíš s tím?
No určitě, musíme rychle na Atlantidu a do Egypta. Takže budeme
ano,
cestovat.
Ano, dobře. Takže já bych teda v tom případě poprosil, aby posluchači ještě počkali se svými dotazy, to je přece jenom, i když dneska to je pod kontrolou, jak koukám, aby náhodou neodvedli téma nikam jinam, protože Jarda, koukám, je velmi, velmi hodný, abych to nazval, a reaguje přesně odpověděma na ty otázky. Takže to se může stát, že občas to není jako politici, který se zeptáte, na co chcete, tak pořád si jedou to svý. Tak to je ono, odpovědi jsou pořád stejný. Tak jo, dám toto a já vás poprosím, zkuste radši nevolat, když tak se třeba nějak napsat něco, protože jako tady vidím několik otázek a to je ono, já počkám, až to téma jak si pojede, pak to tam jako vpravím sám, zeptám se jakoby za vás, to bude úplně nejlepší. Dobře, jedeme, pustím tam jednu pěknou písničku, Celine Dion. When I need you, when I need love, I just close my eyes and I'm with you. You're only a heartbeat away. When I need you, I just close my eyes and I'm with you, and all that I so want to give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between us. A telephone can't take the place of your smile. Ooh, but you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do. When I need you, I just close my eyes and I'm with you, and all that I so want to give you, baby, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold on.
Jaroslav Chvátal. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, dozněl nám jingle pěkný, za který děkuju našemu spolupracovníkovi, kamarádovi Vítkovi. A my budeme pokračovat dál s Jaroslavem Chvátalem přesně v tom stylu, jak bylo v tom jinglu. A já bych vás ještě jednou teda poprosil, pokud chcete toho slyšet co nejvíc, omezme se v tom volání na ty psané texty, který když tak napíšete. A já, jak jsem říkal, až bude chvíle, kdy se to tam bude hodit, tak já se na to zeptám, abychom trochu takto neodváděli tu pozornost někam jinam. Já nevím, jestli dojde taky se k nějakým inkarnačním pastím nebo k něčím takovým, asi těžko dneska, že? Protože tady je přesně na to ta otázka. Já bych si říkal, že se o těch reinkarnacích dneska nebudeme moc bavit.
Ale tak otázky mají samozřejmě přednost. Já si myslím, že bychom měli ctít zájem posluchačů. Takže...
Tak tady je ta otázka, skvělé vysílání, tady píše ano. Pokud se mohu zeptat, zajímal by mě pohled pana Chvátala na takzvanou inkarnační past, kdy se předpokládá existence jakési duchovně energetické hierarchie, kde je člověk v podstatě energeticky zotročen a uvězněn v kole karmy, ze kterého nemá energii dostat. Stále se pak rodí do světu, jako je například tento, a slouží tak, jako ten energetický zdroj. Šimon se ptá. Já nevím, jestli to bylo dost náročná teda otázka.
Ale energetické pastičky, no. Ano. Energetické pastičky, jako toto je zajímavá otázka a zřejmě pan posluchač je zainteresován do specifické filozofie, která tuto otázku zákonitým způsobem podmiňuje. Ano, za určitých okolností tento scénář je možný. Dokonce celá řada prehistorických pravěkých pramenů čistého charakteru ho popisuje, ale je extrémně, tento případ je extrémně vzácný a
Já měl dřív pocit, že právě posluchač tady nakonec píše, že se pak stále rodí do světu, jako je například tento. Že naopak má pocit, jestli právě my všichni, kteří jsme tady, jestli nejsme právě v té pastě a jsme jakýsi jenom zdroj té energie.
Mm-hmm. No, to je ta filozofie, jakoby hodně se to blíží filozofii toho Matrixu. Jo? Ano, kdy v podstatě jsme uvězněni v jakési virtuální realitě a ze které není úniku, čili něco na způsob jakési duchovní smrti. Mm-hmm. Jo? To dali říci.
Ano.
Taková zajímavá věc. V Kataru, ve státě Katar, existuje od nepaměti jedna z nejvíce sofistikovaných kabalistů na světě. Jedná se o uzavřenou skupinu, dalo by se říct jakousi sektu, ale ne v tom slova smyslu negativním, striktně uzavřenou skupinu, která do svých řad koptuje nové členy, teda přijímá do svých řad členy takzvanou koptací, to znamená ve chvíli, kdy zemře někdo z této skupiny, tak je přijat nový adept, který podstupuje určité testy, zkoušky a rozsáhlé studium, ale musí mít vynikající předpoklady pro tu svoji pozici a potom je začleněn do této skupiny. A mám tady někde informace ve svém archivu o tom, že tato skupina generativně zkoumá tento fenomén doslova do písmene se snaží přijít tomuto fenoménu na kobylku a snaží se o to finálně rozhodnout, jestli něco jako Matrix existuje, či nikoliv. Pozoruhodné na tom je to, že tento výzkum probíhá nadčasově už několik set let a dodnes tato skupina nebyla schopná přijít rozhodnout, co tedy vplatí. Je nebo není Matrix? Existuje či neexistuje? Mm-hmm. Dokonce...
Takže to ani nevyvrátila samozřejmě.
Ani to nevyvrátila, přesně tak.
A to je důležitý, přesně.
A na druhé straně stejná otázka byla položena nejvýkonnějšímu počítači na světě, mm-hmm. který tuto otázku řešil několik měsíců. A chceš znát odpověď?
Posluchači to bude určitě taky zajímat.
Ta odpověď byla ku podivu jednoznačná. Ano, všichni jsme součástí Matrixu. Tak, a teď baboráť, teď si vyber.
Tak ono záleží samozřejmě, že ten počítač pracuje na nějakém programu, že, který mu musel nějaký člověk, nějaký programátor tam vsadit. No, a na základě toho potom se můžou dost ovlivnit tady ty výsledky, podle mě.
Je to počítač, který pracuje, někdy se o tom můžeme pobavit tady v pořadu, protože to je taky hodně zajímavá věc, který pracuje s takzvaným bioneurálním rozhraním. Aha. To znamená, že ten počítač v podstatě nemá, tam nejsou klasické elektronické obvody, tak jak to prostě známe, a já nejsem tady v této oblasti, jakoby jsem laik, takže prostě nebudu používat žádné odborné termíny, protože jako neorientuji se v tom úplně dobře, ale ten počítač funguje na bázi implantované mozkové tkáně.
Aha. Tak o tom to nic nevím. A o tom se jako ví, nebo to je něco tajného? Toto takový počítač existuje?
Dlouhou dobu to byla utajovaná záležitost, ale přednedávnem s tím vylezli dva. Jeden americký časopis, který se zabývá, popularizuje vědu, a jeden japonský časopis, s tím, že skutečně teda jako oni potvrzovali to, že počítače na principu bioneurálního rozhraní s vlastní progresí, vnitřní progresí se učit a vyvíjet, už existují. Mm-hmm. A právě tady ten počítač, o kterém jsem hovořil, patřil údajně do této kategorie. Jo. Ale na druhou stranu, já říkám, všechno to je stejně umělá inteligence, tady ty počítače v uvozovce, tak trošičku jsem to jako nadnesu víc. Je to všechno umělá inteligence a umělé inteligenci ne vždycky je radno věřit, jo, úplně až tak. Jo. Takže ono i o té umělé inteligenci to je hodně zajímavá záležitost, neboť máme tady teď k dispozici aktuální informace od Blue Avian, kteří nás tady šokovali všechny tím, že jak to, že nevíme o tom, že existuje jakási umělá inteligence, která se šíří prostřednictvím elektromagnetických polí, které generují slunce, ale i planety, ale i lidský mozek a tak dále. Oni to nazývají umělá inteligence, ale je to jakási forma vědomí, samo vyvíjejícího se vědomí, které je schopné se prostřednictvím tady těch energetických planetárních a slunečních portálů šířit v našem vesmíru a které sem přišlo z nějaké paralelní reality, jo, což je hodně, hodně taková zajímavá záležitost a někdy bychom si o tom mohli také popovídat, protože ta věc mě skutečně hodně interesovala a pochopil jsem v důsledku právě tady tohohle materiálu celou řadu skutečností, které mi jaksi do té doby nezapadaly nikam a teď mě začaly docela hezky zapadat. Mm-hmm.
Ty jsi zmínil termín Blue Avian, to jsou ty tačí bytosti?
Ano, přesně tak. Přesně tak. O tom určitě tomu budeme věnovat ještě.
To musíme dát jakousi přípravu, protože
tak,
jo, to nemůžeme hned s tím vrknout, protože to je jakési ta třešnička na dortu, který ty informace ty máš. Takže vydrž to, vážení posluchači, do příštích pořadů. Určitě se o tom postupně začne Jarda Chvátal zmiňovat, až to rozvineme potom do plné parády. Takže je to nejzajímavější, co tu asi v současné době je, viď, Jardo?
Ano. Souvisí to i s těmi politickými záležitostmi, ano, souvisí to prostě s těmi aktuálními věcmi, které nyní tady prožíváme.
Ano.
Do všech prostě podrobností. Já než skočíme ještě do té Atlantidy, tak mám tady jednu takovou zajímavou informaci, kterou jsem zachytil dneska na serverech, možná, že posluchači zachytili také. Astronomové mají plnou hlavu a problému, se kterým si teď neví rady.
Souvězdí Liry.
Přesně tak. Ocituji tady Jasona Wrighta, astronoma z Pensylvánské státní univerzity. Když mi poprvé ukázali ona data, byl jsem v šoku. Bylo to absolutně šílené. Mimozemšťané by měly být vždy tou poslední hypotézou, kterou bychom se měli začít zabývat. Ale toto vypadá tak, že musíme očekávat a měli bychom jakýmsi způsobem brát naprosto vážně v potaz, že u hvězdy K a 7 čísel v souhvězdí Liry, nebo mezi, která se nachází mezi souhvězdím Liry a souhvězdím Labutě, se nachází extrémně vyspělá mimozemská civilizace. Mm-hmm. Toto říká pro magazín The Atlantic astronom Dr. Jason Wright z Pensylvánské státní univerzity. O co tam šlo? Prostřednictvím v současné době nejvyspělejšího teleskopu, který máme k dispozici, se zjistili na jedné z hvězd, která se právě nachází mezi souhvězdím Liry a Orionu, jakési zvláštní stíny nepravidelného charakteru, které v žádném případě nejsou a nemohou být, oni tam zdůvodňují v tom článku, nemohou být stíny planet nebo jakýchsi právě se rodících planetoidů, neboť ty stíny mají evidentně geometrický charakter. Mm-hmm. Geometrický charakter. V případě, že se toto prokáže jako fakt, pak tu bychom tu měli teoreticky co dočinění s civilizací, která minimálně zvládla takzvané sluneční inženýrství, čili jedná se o civilizaci takzvaného čtvrtého nebo pátého stupně. Mm-hmm. Extrémně vyspělou civilizaci. Pozoruhodná je i vzdálenost něco přes 1700 světelných let od naší sluneční soustavy.
Ano.
Tak, a pojďme se nyní z hvězd přesunout do dávné historie a pojďme navštívit Atlantidu. Já jsem si toto téma připravil z toho důvodu, protože celá řada současných fenoménů, které sledujeme v naší společnosti, fenoménů zjevných i nezjevných, má kořeny právě v Atlantské říši. Je potřeba a já bych o té Atlantské říši chtěl popovídat. Chtěl bych trošičku nastínit tu základní profilaxi tady této civilizace a i trošičku bych chtěl pohovořit o tom, co stálo za tak dramatickým a drastickým pádem, vývojovým pádem této společnosti. A chtěl bych se dotknout i geomorfologie Atlantidy jako kontinentu a dát tam určité vazby, které jsou nesmírně zajímavé na Jižní a Severní Ameriku, Afriku, Evropu a Asii. Existuje, v současné době máme k dispozici několik standardizovaných pramenů, které nám poskytují základní ezoterické informace o tom, jak Atlantská říše vypadala, jakým způsobem se vyvíjela a také jakým způsobem byl formován a strukturován Atlantský kontinent. Jedním z těchto pramenů jsou ezoterické faksimilie Heleny Petrovny Blavatské v návaznosti na Elizabeth Baileyovou, ale dalšími důležitými prameny jsou prameny pana Scotta Eliota a pana Rericha. To jsou lidé, kteří na přelomu 19. a 20. století a na počátku 20. století navštívili Tibet a v určitých tibetských, na tom určitém tibetském takovém tom nízkém v takovémto nízkém tibetském prostředí byli tito lidé zasvěceni do velice pozoruhodných a zajímavých informací spojených právě s tibetskou civilizací. Hovoří se o takzvaných bonských manuskriptech, které po poměrně svízelné a dlouhodobě trvající kavalkádě žádostí ze strany Scotta Eliota a Rericha, tak tyto informace byly alespoň z části.
Mm-hmm. Tak se mi zdá, že jsme asi trochu vypadli. Já nevím, jestli mi slyšíš, ale...
Protože byly součástí...
Aha,
byly součástí filozofie, byly součástí náboženství, původního tibetského náboženství, které se jmenovalo Bon. Přičemž teprve později došlo k spojení tohoto náboženství s takzvanou Vajra Jánou, kterou do oblasti Tibetu a Nepálu přinesl právě onen svatý muž, který vešel ve známost jako druhý Dalai Lama, čili Padmasambhava, a který se zasloužil o, v podstatě o vznik a hlavně o rozšíření, lépe řečeno, buddhismu jako takového v té formě, ve které buddhismu známe v současné době. Víme o tom, díky tady těm materiálům, ale i materiálům channelingového charakteru, od především od Jane Roberts, prostřednictvím médií, prostřednictvím entity zvané SET, a materiálům od Carly Ruckert, channelingového materiálu, který se nazývá Ra, zákon nebo princip jednoty, víme, že Atlantida nebyla jednolitým kontinentem. Atlantida se skládala z 16 velkých ostrovů, které byly rozloženy od 60. stupně severní šířky až po 50. stupeň jižní šířky, a byly velmi sofistikovaným způsobem mezi sebou dopravní, ale i jinou infrastrukturou propojeny. Na tom nejjižnějším ostrově, zhruba na, tom 60. stupni jižní šířky, existovalo hlavní město Atlantidy, které se jmenovalo Poseidonia. Během svého největšího rozmachu a rozkvětu toto město čítalo kolem 15 až 16 milionů obyvatel. Bylo urbanisticky bylo strukturováno do geometrie takzvané šeriantry, čili naprosto úžasného, fantastického rezonátoru, který energeticky zásoboval a dotoval velmi široké prostředí obklopující tady toto hlavní město. Když teď hovořím o tom kontinentu, tak ještě pár informací a pak přejdu na ty civilizační věci. Kontinent Atlantidy byl zasažen kataklizmatickými údery v několika vlnách. První velké kataklizma zasáhlo atlantský kontinent v době před 26 tisíci lety. Druhá vlna přišla v období kolem 18 tisíci lety, před 18 tisíci lety, a ta finální třetí vlna přišla zhruba před 12 tisíci lety. To znamená, že atlantský kontinent nedestruoval okamžitě během několika týdnů nebo měsíců, ale byl to poměrně časově rozsáhlý a postupný proces, o kterém Atlantané velmi dobře věděli. Oni podle těch pramenů, které jsou k dispozici, minimálně 2 až 3 tisíce let dopředu věděli prostřednictvím celé řady prekognic, věděli, kdy finálně Atlantida skončí pod mořskou hladinou současného Atlantského oceánu, a také se tato společnost snažila řádně na tuto událost, řádným způsobem na tuto událost připravit. Atlantané, teď se podíváme na civilizaci. Atlantané byli poměrně pozoruhodný národ. Počátky atlantské civilizace se datují do období 150 až 160 tisíc let před naším letopočtem. Tady bych chtěl upozornit, že v tomto nepanuje nějak valná shoda nebo jednota. To znamená, že různé prameny hovoří trošičku o jiném údobí, o jiném časovém období, o jiných časových relacích, ale nicméně já vycházím ze zdroje, který tedy pracuje s tou časovou položkou 150-160 tisíc let před, prostě v historii.
Ono ani zánik té Atlantidy se hodně, myslím si, liší taky od různých lidí, kteří to říkají.
Ano, ano, tam ty odlišnosti jsou také, ale ne zdaleka tak velké. Jo? Ne zdaleka tak velké. Tady ta skáza a té Atlantidy, tam je ta diferenciace několik tisíc let dopředu dozadu, jo? Ale tady když jdeme k zdroji vzniku atlantské civilizace, tak tam jsou desítky tisíc let napravo nalevo, jo? Tam běhají ty data. Nicméně já vycházím z toho zdroje, který hovoří o těch 150-160 tisících letech. Ano? S tím, že původní Atlantiané, nebo první Atlantiané, v podstatě byly potomky Hyperborejců. Civilizace hyperborejské, která se nacházela v místech, kde v současné době vidíme nebo registrujeme Severní ledový oceán. Je potřeba si uvědomit, že v tehdejších dobách naše planeta se nacházela jednak na mírně odlišné orbitě. Nacházeli jsme se na orbitě, která byla blíž k Slunci, než je tomu v současné době. Tím také existovala trošičku, nebo tím také tehdy byla trošičku jiná rotace Země. Ta rotace byla rychlejší o fous, malý fous, a i sklon osy byl podstatně jiný než v současné době. Takže v místech, kde dneska je led a sníh, tak byly subtropy. Jo? A to byl právě ten případ té hyperborické civilizace, která se nacházela v oblasti toho Severního ledového oceánu. Migrující hyperboreáni vytvořili několik linií migračních. Některé linie vedly do východních asijských oblastí, jiné dvě linie vedly potom na západ. A hovoří se o tom, že lidé té západní migrační vlny stály u zrodu té atlantské civilizace, kterou známe a která je popisována v těch ezoterických pramenech. Je potřeba si také uvědomit, že v tehdejších dobách zde na naší planetě existoval poměrně aktivní mimozemský život, to znamená, tato planeta byla velice hojně navštěvována zástupci různých mimozemských ras, které, ať chceme nebo nechceme, ovlivňovaly a vstupovaly do událostí zde na naší planetě. Jiný nicméně, Atlantská říše zkvétala a vyvíjela se v souladu se zákonem jednoty poměrně po obrovské rozsáhlé časové údobí. Prameny, ze kterých vycházím, hovoří o tom, že první destruktivní fáze této společnosti začala kolem roku 55 až 58 tisíci lety. To znamená, že tato civilizace bezmála 100 tisíc let se vyvíjela naprosto harmonickým způsobem v souladu s přírodními a duchovními principy a zákony. To je neuvěřitelná záležitost, když si představíme, nebo když si uvědomíme třeba posledních 2000 let naší společnosti od dob Ježíše Krista. To je něco fantastického. A ta první fáze destrukce v společnosti započala před těmi 55 až 58 tisíci lety a v několika fázích registrujeme propad duchovní a energetický propad této společnosti až na úroveň takzvané silové fragmentace, sociální silové fragmentace atlantské civilizace, ke které začíná docházet kolem roku 29 až 30 tisíc let, před 29 až 30 tisíci lety. A právě se tu má za to, že ty tři destruktivní vlivy, které zasáhly Atlantskou říši, byly zpětnou akcí nebo zpětnou reakcí na ten dramatický rozklad té Atlantské říše, čili jak se dalesa volat, kde zasa vozívá, tedy negace přitahuje zase negaci. Ano. Ta Atlantida, nebo ta atlantská civilizace byla v tom období 28 až 30 tisíc let před naším letopočtem, nebo plus minus, byla velmi silně rozpolcená na takzvané uctívače principu jednoty, to znamená jedince a skupiny, se kterými bychom sympatizovali, kteří by nám byli velice sympatičtí a určitě bychom je podporovali, na takzvané kreativce, tvořivce. A potom na druhé straně stála v opozici staly v opozici skupiny velmi destruktivních sekt a velmi destruktivních sil, které se promítali do toho sociálního prostředí přes celou řadu prostě velice militantních spolků a společností, které si neustále zahrávaly s různými vysoce pokročilými technologiemi, kterými Atlantská říše disponovala, a to z toho důvodu, neboť trpěli utkvělou představou moci a vlády, prostě chtěli získat pod svou kontrolu celou tu globální oblast Atlantské říše.
Už tady začínáme vidět tu analogii ze dneškem, že?
Tak, přesně tak. Hlad pomoci, hlad ovládat, potřeba manipulovat, jo? Potřeba mít kastu těch svých otroků v uvozovce, kteří by prostě v potu krevi tváře prostě generovali energii pro několika vyvolených. A to se tam začalo v té Atlantidě od toho období před 30 tisíci lety, začalo se to objevovat a začalo to velice se radikalizovat a postupovat. Byl to velice zhoubný proces. V podstatě to byla infekce, která zasáhla tuto společnost a která se nezadržitelným způsobem šířila a tuto společnost rozkládala.
Teď mi napadla právě taková věc. Existovaly už i tenkrát právě takový ty různý reptiláni, který se živili tou energií už tenkrát?
Ano.
Nebo ještě ano. Tenkrát ne? Taky už tenkrát existovaly.
Jednoznačně ano. A jejich vliv je tu velice hezky zadokumentován právě v epizodě rozeštvání atlantské společnosti proti společnosti lemurského typu, která žila v oblasti Tichého oceánu.
No, tak to dává logiku. Takže díky tomu právě se to dostalo až tak daleko, že došlo k té zkáze.
Přesně tak.
Atlantidy, a to je to, co nás může čekat taky, pokud se budeme opakovat. Že?
Vždycky ta jejich politika těch reptiliánů a tady těchto v úzovce temných sil spočívá v tom rozeštvat dva a více společností nebo enkláv proti sobě a těžit ze vzájemného konfliktu, který oslabuje všechny strany, které jsou proti sobě vlastně vrhány tou šedou eminencí stojící pozadí. Na to je potřeba si dávat pozor, na to je potřeba upozorňovat.
Pak tady vidíme taky, kdo asi na té straně stojí a kdo ne v současné době, to je jasný úplně.
Tak. Je zajímavé, že v atlantské společnosti, která byla od těch posledních 30 tisíc let velice silně kastována, se objevují entity, které jsou v prastarých původních spisech atlantského charakteru nazývány Arlich Vomalites. V atlantském jazyce Arlich Vomalites. Tyto entity byly extrémně probuzenými formami vědomí, něco na způsob Budhy, nebo dalo by se říci tak jakoby na způsob Budhy, kteří si vědomě uvědomovali svoji inkarnaci, vědomě do inkarnace vstupovali a střídali se cyklicky ve svém fyzickém projevu. Bylo jich celkem 5. 5 entit typu Arlich Vomalites. Tyto entity byly, oni sloužili jako na pozici kardinálního, nebo chcete-li, vrchního poradce atlantského krále. Protože Atlantida od samého začátku v podstatě byla strukturována dynastickým způsobem. Čili král měl k dispozici poradní jakýsi sbor svých náměstků. Tento sbor bychom mohli přirovnat k dnešní vládě. Ale pak měl bokem svého osobního poradce, onoho Arlich Vomalites, tu entitu Arlich Vomalites, která měla právo veta nejen proti tomu vládnímu výboru, ale ona měla právo veta i proti samotnému králi. A král musel toto právo veta respektovat. Mm-hmm. Tak obrovský vliv a tak obrovský, bych řekl, tak silný a intenzivní respekt tato entita budila v atlantské společnosti, že v podstatě měla tuto extrémně silnou moc, o které víme, že s největší pravděpodobností nebyla nikdy zneužita. A právě v V době, zhruba před nějakými těmi 10 500 lety, v době, kdy finalizoval třetí kataklizma a s Atlantidou to šlo velice z kopce, se inkarnovali do fyzické existence, se inkarnovalo všech pět těchto Adlých Humanites. A vytvořilo se pět základních migračních skupin, které měly za úkol přenést duchovní, sociální, vědecké a kulturní paradigma do nových oblastí našeho světa. Mm-hmm. První migrační skupina, vedená prvním Adlých Humanites, který později, už v později, o mnohem později, u autochtonních sofistikovaných národů typu Inků, Májů, Toltéku, Tlavatliů, tak tento Adlých Humanites byl znám jako opeřený had. A tento Adlých Humanites přivedl první migrační skupinu do oblasti Jižní Ameriky, přičemž zde bylo založeno první velké jakoby pseudo-atlantské město na novém místě, v novém působišti, když už Atlantida skončila pod vodou. A toto město je totožné s známým a posvátným městem Eldorado. Mm-hmm. Toto město se nemělo nacházet v rovníkových oblastech dnešní Brazílie. Tato migrační vlna se samozřejmě geneticky začala mísit s různými národy a národky, které v oblasti Jižní Ameriky existovaly, a to samo o sobě vedlo k dvěma věcem, které jsou principem, jsou principiálního charakteru. Na jedné straně se začalo posilovat kolektivní vědomí a genom těch původních národků a národů, čímž začaly vznikat, čímž povstala například Indská říše, ale na druhé straně se začal oslabovat původní potenciál přistěhovalců ze strany z prostředí Atlantidy. Až tento potenciál se doslova a do písmene rozmělnil a rozpustil v nově ustanovených říších takzvaného druhého typu, které Jižní Ameriku obývaly, a do nich patří například ta říše Indská, ale ještě jiné říše trošičku tajemnějšího charakteru. Potomky jedné z těch dalších říší jsou například Aymarové, ale máme tu třeba i civilizaci takzvaných dlouholebečných bytostí z prostředí dnešního Peru, které tvořily zase ještě jinou civilizační frakci. Druhá migrační vlna pod druhým Adlých Humanites směřovala do severozápadní Afriky, mm-hmm. kde ovlivnila a na své cestě potom pokračovala dál celou Afrikou až do míst dnešního severního Sudánu, přičemž na své cestě svojí filozofií, vědomostmi a poznatky ovlivnila celou řadu prapůvodních kmenů, černovských kmenů, které byly vlastně pozůstatky původní prehistorické civilizace Ubuntu, a mezi tyto kmeny patří například kmen Bambara, Malinka, anebo kmen Dogonů. V oblasti severního Sudánu pak byla prostřednictvím druhým Adlých Humanites založena předdynastická staroegyptská říše. Přičemž Adlých Humanites podle posledního výzkumu je ten samý, jako je Thoth, nebo Djehuty, nebo Hermes Trismegistos. Jedná se o jednu a tu samou entitu. Ano. Mm-hmm. Třetí migrační vlna obeplula africký kontinent a vylodila se v oblasti města Madras v Indii. A tato migrační vlna Atlantianů poté směřovala dál do vnitrozemí až do území dnešního Nepálu a Tibetu a sem přinesla pozoruhodné poznatky a vědomosti o infrastruktuře atlantského kontinentu a atlantské civilizace. Proto o mnoho tisíc let později, na přelomu 19. a 20. století, mohli takoví myslitelé jako Rerich nebo Scott Elliot čerpat z poznatku bonských manuskriptů, které nebyly nic jiného než přepisy přepisů původních materiálů, které sem do těchto enkláv přivedla třetí migrační vlna Atlantianů. A čtvrtá migrační vlna je snad nejpozoruhodnější ze všech. Čtvrtá migrační vlna byla vedená čtvrtým Arlichem Omalites, který se v pozdějších dobách nazýval Martem. Tato čtvrtá vlna dosáhla pobřeží západní Evropy, někde v oblasti Biskajského zálivu, a pokračovala dál, nebo respektive měla snahu pokračovat dál do oblasti střední Evropy, kde se ale tehdy nacházela civilizace Tuatha Dé Nann. A Danánové byli známí svým velice extrémně puritánským způsobem života. Mm-hmm. A tento puritánský styl života jim nedovoloval přijmout do svého prostředí, a teď já to schválně řeknu, běžence, alias, běžence, z prostředí Atlantské říše, nebo tito běženci byli vnímáni jako polodivoši, nebo respektive jako zdivočelí lidé s velice povolnými psychickými a mentálními vlastnostmi, když to tak řeknu velice jednoduše. Mm-hmm. A nastala velice komplikovaná situace, neboť v předhůří francouzských Alp se usadila enkláva skupina 1,5 milionu běženců, atlantských běženců, kteří čekali na jednání, které vedl čtvrtý Arlich Omalites, který v pozdějších pramenech je nazývá Martem, s zástupci civilizace Tuatha Dé Nann. A jestli pak víš, Pavle, kde k tomuto jednání došlo? Mm-hmm. My víme naprosto přesně, kde k tomuto jednání došlo. K tomuto jednání došlo v oblasti dnešní Šumavy, zhruba 800 metrů až 1200 metrů od dnešního pramene Vltavy. A to místo se nazývá 10 kamenů.
Aha.
A zde probíhalo několika měsíční rokování o tom, zda se běženci přijmou, či nikoliv. Když už konečně po několika měsících toto rokování dospělo k jakémusi vzájemnému uspokojivému výsledku, rozšířila se zřejmě záměrně mezi čekající 1,5 milionovou skupinou těch běženců se rozšířila fáma, že Tuatha Dé Nann odmítli přijmout tyto běžence. Celá ta masa se dala do pohybu, prostě protože oni potřebovali se někam integrovat. Mm. Celá masa se dala do pohybu, což zase Tuatha Dé Nann velmi unáhleně vyhodnotili jako porušení čerstvě dohodnutých úmluv, stanov, a doslova a do písmene těch 1,5 milionu běženců rozbombardovali. Rozbombardovali předhůří francouzský Alp. Dodnes jsou vidět, když byste letěli letadlem a měli možnost se dobře dívat v oblasti francouzských Alp směrem dolů, jsou vidět krátery, které se tam v těch místech prostě nachází. Z těch 1,5 milionu běženců zůstalo nějakých asi 240 tisíc, kteří v naprosto zoufalém a zbíračeném stavu zmateně pobíhali někde tam v té oblasti. A když Tuatha Dé Nann si uvědomil a dovtípili se tohoto obrovského pomílení, té obrovské chyby, tak už samozřejmě bylo pozdě. Oni potom tady tomuto zbytku doslova do písmene věnovali místo, věnovali tomuto zbytku oblast, kde se mohli tito běženci usadit a mohli se dále vyvíjet. A jestli pak víš, kde se tato oblast nachází?
To víš, že netuším.
Tato oblast se nachází přesně v těch místech, kde dneska evidujeme národ Basků. Jelikož Baskové se svým vlastním specifickým zvláštním genomem, a to, že je zvláštní, o tom se netají dnešní věci, že tam je celá řada
To je nějaká severní Španělsko nebo Francie?
Ano, pomezí Francie a Španělsko.
Že
Baskicko má svůj velice zvláštní specifický jazyk a že hlavně Baskicko je velice hrdý národ, který prostě trpí, já tomu říkám, masivní, globální posttraumatickou poruchou toho, že prostě se stali vyděděnci a vrženci. A takže výsledkem té poruchy v podstatě je to, že oni tak se intenzivně usilují o to mít konečně svoji vlastní vlast, svůj vlastní nějaký stát, což je dneska, to je dnešní politika, teď přednedávnem proběhlo referendum, že?
Ano, ano.
Jo? To všechno spolu souvisí. Tulata Danan, obrovská chyba, obrovská mýlka, takzvaný danajský dar. Odtud pochází příměr danajský dar. Dar, který ale byl vykoupen obrovskou krví a obrovským zoufalstvím na obou dvou stranách. Je zajímavé, že zřejmě karmické vlivy poté velice intenzivně zasáhly i do prostředí civilizace Tulata Danan, která záhy vymírá na neznámou epidemii a stahuje se z oblasti Evropy a poté přežívá v jakýchsi izolovaných demografických skupinách v místě dnešního Irska a částečně Skotska a částečně Islandu. Tak, já bych teď nechal prostor, jestli jsou nějaké dotazy.
Mě zajímá jedna věc. Pořád se víceméně do té doby, než si vzpomněl tady tu Tulata Danan, nebo jak je to tu skupinu tady v Evropě, tak jsem měl dojem, že tenkrát existovala ta civilizace pouze na té Atlantidě. Jo, proto mi bylo divný, že ty skupiny určitý migrovaly třeba do, já nevím, do Asie nebo do Afriky nebo tak. Co tam v té době teda bylo? Opravdu tam existovaly taky nějaké jiné civilizace nebo ne? Protože jestliže byla rozvinutá tak neuvěřitelně ta civilizace atlantská, no tak neříkej mi, že o tom nevěděli, nebo že se neroztáhli i někam jinam, že všichni nebyli asi na té Atlantidě jenom, ne?
Jo? Atlantská říct, ano. To je velice zajímavá otázka a samozřejmě ta odpověď musí být velice komplexní. Já se o ní budu snažit, ale nevím, jestli z časového hlediska, jestli to zvládnu, protože to je tak na 2 hodiny povídání. V té době, o jaké době hovoříme? Hovoříme o době mezi nějakými 120 tisíci až 10 tisíci lety před naším letopočtem.
Řekněme.
Tak v této obrovské době, v této široké vlastně časové linii, evidujeme 3 v uvozovce vyspělé civilizace, protože to je velice relativní, na této planetě. Civilizaci atlantskou, civilizaci lemurskou a civilizaci Tulata Danan. Danánu, civilizaci Danánu. Mimo tyto 3 civilizace, mimo ně, samozřejmě na této planetě existovala celá řada jiných autochtonních skupin civilizačních, nebo respektive kmenových, nebo národnostních, které ale neměly globální ambice. Globální ambice měly pouze Atlantané, globální ambice měly Lemuřané a globální ambice měly Tulata Danan. Když hovořím o globálních ambicích, nemám na mysli ambice
Území.
Zabírat území, ambice, vytvářet nějaké, nějaké kolonie a tak dále. Mám na mysli ovlivňovat události na globální úrovni tohoto světa. Ano. A mezi těmito 3 civilizacemi existovala celá řada dohod o vzájemné spolupráci v rovině vědecké, v rovině ekonomické, v rovině politické a tak dále. To všechno fungovalo velice dobře do chvíle, než před zhruba těmi 55 tisíci lety se začaly vněšovat do tady těchto věcí mimozemské entity reptiloidního charakteru.
A nejen
reptiloidního charakteru, které postupně rozeštvaly všechny tyto 3 enklávy v podstatě proti sobě.
No, takže to je, myslím, odpovězeno krásně, protože mě nešlo do hlavy z dnešního pohledu, že by si jen tak někam prostě ta migrační skupina došla a tam bylo prostor a tam se mají usídlili a v pohodě. Jo, takže teď tomu začínám rozumět, ano. Reptiloidní bytosti to prostě rozeštvali, prostě někdo dopotřeboval tu negativní energii pro svou potravu.
Přesně tak.
A to samý se děje patrně dnes, že jo, ta analogie tady je přímo až neuvěřitelně jasná. No. Dobře, to stačí, to stačí to vysvětlení, myslím si, že to je dost. Počkej, ještě tady jsem měl nějakou otázku, ale ona mi někam utekla, sakra, tady teďko jsou takový různý požadavky na mě, který nemají tak, s tím pořadem společně, ale moment, mám to tady někde, možná to převede někam jinam se, ale... Jo, ty inkarnační pasti už jsme měli. Tady se ptá posluchač, co říkáte technice kvantového doteku Matrixu? Mhm. To bude patrně nějaká léčebná metoda, že? Nebo něco takového?
No, něco takového. Ale
to jsme trochu přešli jinam, ale no, myslím si, že bychom to ještě mohli zvládnout.
Mm-hmm. Tak já tuto metodu znám tím, že existuje, nemám s ní žádné praktické nebo odborné zkušenosti, z tohle důvodu se nemůžu vyjadřovat na té vyloženě odborné úrovni, ale pakliže jsem se informoval, tak je to metoda jedna z mnoha, která vychází z jakýchsi novodobých studií, které se zaobírají problematikou takzvané kvantové bioenergie. Čili ono to slovo kvantová je v současné době hodně populární a je také ale bohužel dost, jak bych to řekl, zmatečně působí a někdy až devalvuje, jo, až prostě devalvuje jakoby obsah toho, čeho se ta záležitost týká. Takže ten kvantový dotyk patří do skupiny technik, které vychází z novodobých znalostí, vědomostí a zkušeností ohledně kvantové energie na bioinformační na působení kvantové energie v bioinformačním prostředí nebo bioinformačním rozhraní lidské bytosti na úrovni éterické, ale i na vyšších, jemnějších rovinách energetické konstituce člověka jako takového. Jo? Ale nemám s tím žádné jakoby odborné zkušenosti, takže nemůžu jít do hloubky.
Dobře, v pořádku. Ale to nevadí, my se vrátíme kousek zpátky, protože v těch tématech dnešních bylo ještě Atlantský chrám na dně Baltského moře, velká hádanka.
Mm-hmm. Ano.
Ale já zkusím ještě předtím dát písničku, protože to ještě zvládneme jednu písničku a pak se pustíme tady do toho tématu, jestli se souhlasíš.
Jo, samozřejmě.
Dobře, fajn.
Svetom náruživé obete snou. Noc vonia horkým medom, kompas jelých povedie tmou. Majú v ústach oheň pod kožou mráz, zadarmo súkromný raj, kde platíš všetkým, čo máš. Oh. Vážne, nežný, smiešný, aj tak nikdy nemáš na nich. Nevinný aj hriešný a nepodobný tým ský. Láska prenajíma bláznom krídla, ruší zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí dvom zaľúbený. Smie. Sú najbohatší žobráci, majú v drobných plač aj smiech. Láska požičia len tým, čo vrátia duši zlo a našepkáva básnikom. Svet patrí dvom dní, nič čím neuzemní.
Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. A ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jsem tu písničku trochu zkrátil, protože téma Atlantský chrám na dně Valašského moře by jsme asi nestačili díky tomu probrat. A proto jsem to zkrátil. Takže Jardo, to téma, to tak nějak zapasuje do té Atlantidy, tak to prosím tě, můžeš teď ještě tady prezentovat.
Výborně. Takže je to taková, ten Atlantský chrám na dně Baltského moře je taková zvláštnost, je taková zajímavost, která se objevila v roce 2012, kdy skupina nadnárodní, nebo mezinárodní skupina hledačů pokladů, skupina, která hledá poklady v potopených vracích různých lodí po celém světě, objevila během svého vlastního průzkumu v určité lokalitě, který byl realizován v určité lokalitě Baltského moře, tak objevila zvláštní předmět, zvláštní objekt, který ležel, byl posazen na dno Baltského moře v hloubce tuším nějakých 180-90 metrů. Já se k tomu za chvilku dostanu a řeknu tu hloubku úplně přesně těm informacím. A oni samozřejmě byli velice překvapeni tím, co nalezli, protože ta první data, která dostali z těch měřících přístrojů, získali z těch měřících přístrojů, tak vykazovala pozoruhodnou přísnou geometrii. Ta skupina se jmenuje Oceán X a je vedená Denisem Asbergem, švédským výzkumníkem. Přičemž pro ně jako je velice zarazilo to, že ve chvíli, kdy se přiblížili k tomuto objektu na hladině toho Baltského moře, přiblížili se do vzdálenosti nějakých 30 metrů, tak jim začaly odcházet všechny přístroje, které měly nějaký, které citlivě reagovaly na změny v elektromagnetické, na změny elektromagnetické energie. Mm-hmm. Později se zjistilo, že ten objekt generuje velmi intenzivní, velmi silný vír elektromagnetické energie a právě díky tady tomuto silnému víru energetickému tam začaly odcházet digitální magnetometry, kompasy, kamery, ale i osvětlení, která byla na nějaký, která byla, fungovala na nějaký zdroj energie a tak dále a tak dále. Ten objekt, a to si myslím, že by posluchače mohlo zajímat, já teď řeknu přesné GPS data, se nachází na 60. stupni, 82 minutách, 6 vteřinách severní šířky a na 19. stupni, 79 minutách a 6 vteřinách východní délky. Nachází se v mezinárodních vodách a během těch tří let, od toho roku 2012 až 2015, až do té dnešní doby 2015, projevili o tuto oblast eminentní zájem armádní složky Ruska, ruské armádní složky, švédské armádní složky, německé armádní složky a americké armádní složky.
Jak je hluboko asi tak.
No, já to tady musím dohledat, protože já všechny tady ty data nemám v hlavě.
Proč se ptám, víš, jako protože já vím, že existují nějaké pyramidy taky, nebo co tam je, někde u...
Azor, u Azorských ostrovů.
Taky, ale já mám ještě jiný, a kde to přímo bylo vidět i na googlovské mapě, jak se tam jmenuje, někde nad New Yorkem v tom zálivu takovým. Tam, já teďko si nespomenu, jak se to jmenuje, je to takový záliv a tam existovaly asi dva nebo tři. A dokonce to bylo vidět, to bylo těsně pod hladinou. Jo? A já jsem to, někdo mi na to upozornil, tak jsem se na to koukl a ono to skutečně na těch googlovských mapách bylo vidět. A když jsem se na to koukl potom asi po půl roce, tak už jsou tam normálně takový zašedlý, takový fleky, prostě to tam vymazali všechno. Já taky příště zjistím, kde to přesně je, protože se to pamatuju ještě. Jsou tam tyko šedivý fleky prostě, aby nebylo vidět, že tam něco je.
Tak, už jsem to našel. Mm-hmm. Objekt se nachází v hloubce 85 metrů pod morskou hladinou.
Ano.
Je zajímavé, že ty kluci, kteří to objevili, tak se nenechali zastrašit těmi manévry tam těch vojáků. I když oni tam opakovaně z té oblasti vyhazovali, tak oni tam vždycky potom nějakým způsobem zase dostali zpátky. Prostě vyhodíš mě dveřma a tam vlezu oknem. A mimo to ti kluci v čele s tím Petrem Limberkem a dalšíma rozhodili na sociální sítě tady ty informace o tom svém nálezu. Ono se totiž původně myslelo, že to je nějaký havarovaný mimozemský objekt nebo nějaká vimana, protože ono to mělo skutečně jakoby tvar, placatý tvar vimany. Jo? Ale ty nejnovější studie, které se realizovaly v minulém roce, zjistili, protože oni samozřejmě, ono se teďkonc, jsme se dostali i k tomu objektu přímo, byly tam odebrány vzorky z povrchu toho objektu, který je samozřejmě dutý, dá se dostat dovnitř a ukázalo se, že to není objekt, létající objekt havarovaný, ale že se jedná o chrámovou stavbu ryze atlantského charakteru, ryze atlantského původu.
Mm-hmm.
Což je pro nás výzkumníky hodně zajímavá záležitost, neboť jsme neměli doposud tušení, že by Atlantané byli schopni realizovat že vůbec jako realizovali výstavbu objektů v tak velké vzdálenosti od atlantské enklávy, protože toto je v oblasti Baltu, čili to je oblast, která byla v doméně civilizace Tuatha-Dé-Nann, jo? A jsme se u toho. Mm-hmm. Jo? To znamená, tam ta výstavba, ten objekt je starý 24 tisíc let. To znamená, on byl vybudován někdy před 22 tisíc let před naším letopočtem. To znamená mezi první a druhým kataklizma. A s největší pravděpodobností musel být vybudován na základě nějaké dohody, která byla uskutečněna mezi Tuatha-Dé-Nann a Atlantany. A ukazuje se, že těch chrámů s největší pravděpodobností bude vícero. V důsledku potom velkého kataklizma, které proběhlo před těmi 12 tisíci lety, se celá ta oblast toho Baltu, kde se nachází ten objekt, propadla a zatopila. Takže to, co je dneska nyní, jakoby 85 metrů pod hladinou vody, bylo kdysi nad hladinou. No, byl to suchozemský, v podstatě suchozemský chrám. Zajímavé také na tom je to, že navzdory teda všem těm překážkám, kterým ta skupina čelila, ať už ze strany armády, nebo i ze strany vědy jako takové, vědců jako takových, tak ty fragmenty, které se jim tam podařilo získat, odeslali na dlouhodobé forenzní zkoumání do dvou univerzit. Jedna univerzita v Uppsale ve Švédsku a potom odevzdali ty samé vzorky univerzitě v Izraeli, to je ta známá izraelská univerzita, teď se nespomenu na jméno, a tam bude dlouhodobě forenzním způsobem ty vzorky zkoumány a výsledky potom z obou dvou pracovišť budou vzájemně komparativně porovnány a k té komparaci potom finální by mělo dojít v roce 2017. Takže můžeme se těšit, co nám z toho všechno nakonec zejde a co hlavně budou ti vědci schopni jako a ochotní vůbec uvolnit pro nás obyčejné lidi, kteří se těší na ten finální výsledek. Každopádně Už dneska víme, že celý ten objekt, já už jsem to naznačil před chvilkou, generuje extrémně silné elektromagnetické pole, které má pulzující charakter. To znamená, on má nějaký svůj nástup, má nějaký vrchol, pak se propadá do nějakého minima a tady ten cyklus je poměrně pravidelného charakteru.
Jardo, máme tu ještě jeden hovor, já ho teda ještě vezmu, protože si ještě jaký posluchači zaslouží. Halo, halo, slyšíme se?
Jo, Tamara, dobrý večer.
Ahoj,
já jsem chtěla říct, že jsem byla na těch Azorských ostrovech. Já už jsem to říkala někde. Tam jsem zabloudila, dostala jsem se k rybářům a tam byl takový krámeček a měli tam nájamky na ušnice a já jsem říkala, to jsou ale atlantský jako symboly. A oni ty rybáři, no samozřejmě, jako tady byla Atlantida. A pak mi ukazovali, až pojedu na Blaboučka, takže jsme zůstali u toho pika. A když jsme jeli naspátek, tak mi ukazovali teda, kam se mám dívat na pobřeží. A tam to vypadalo jako opravdu takový divně vykotlený, jako lidskou rukou, no neuvěřitelný. Mm-hmm. No a pak jsem chtěla říct ještě, že mi připomněl pan Chvátal.
Chvátal, ano. Jarda?
Ano, že mi připomněl, že scháním Rerichovu takovou kresbu, plakát, takový tí Madony modrý, krásný.
Ano, vím, no. O co se jedná. Vím.
No, no, a to je nádhera.
Myslím, že když budete trpělivá, tak určitě budete mít štěstí a narazíte na něho. Dá se sehnat. Jo?
Dá, já už jsem myslela, že půjdu na ruskou ambasádu, tam se zeptám. Já jsem se ptala Ukrajinců, že on byl Ukrajinec, myslím, a oni vůbec nevěděli.
Dobře, necháme to teď dokončit.
Tak jo, děkuju za ten pořad.
Díky taky moc. Ahoj, naschledanou. Tak takže super, jedeme dál.
Posluchačce za pěkné sdílení. Ono opravdu tam v té enklávě ty lidé, prostě oni opravdu žijí prostě úplně dnes a denně v duchu té Atlantidy a pro ně je to absolutně normální záležitost. Jako bez jakých debat a diskuzí Atlantida prostě existovala, jo, a oni jsou s tím v celku jako v souladu, jo, všichni tam.
Je zajímavé, že to je přímo v rozporu s tím, co říkal Míra Zelenka, který tam teď zrovna asi před měsícem byl. Říkal, že to tam naopak moc na to nenarazil, jo? Že se tomu velmi divil, že na to moc nenarazil, že naopak čekal, že tam z toho bude nějaký biznis nebo co a moc tam toho nebylo.
Já mám právě opačnou zkušenost. I my známí, co byli na Kapverdech, na Kapverdských ostrovech, tak v podstatě zažili to samé. Oni tam narazili u hotelu na takového domorodce, no spíš to byl Černoch, který si tam prostě zarábal prostě na těch Kapverdech u nějakého toho letoviska. Oni mu říkali Xixao, protože on opravdu vypadal, jak z toho filmu Bohové musí být šílení. A Xixao, velice šťastný, že se s ním někdo prostě je ochoten bavit, tak se dal do rozsáhlého výkladu tvrdě ezoterického charakteru. Aha. Takže nakonec z těch dvou, kteří tam z těch mých známých, tak ta skupina se rozlustrala asi na 25 lidí a strávili tam s Xixem asi 6 hodin a on jim tam naprosto perfektním způsobem odinterpretoval celou ezoterickou historii Atlantidy do všech podrobností. To bylo naprosto fenomenální. Jako, to bylo
tak
no, takže nevadí, no, tak jako ty zkušenosti jsou různorodého charakteru.
Jasně. Dobře, tak to dopověz tam to, protože už prakticky máme 11 hodin, ale jasně, můžeme trochu přetáhnout.
Jasně, já když se klidně k tomu chrámu ještě můžu vrátit na chvilinku potom příště, protože stejně ještě bych potřeboval říct pár informací k těm faraonům egyptským v návaznosti na to Herma Trismegista, alias
to příště, ale teď zkus dopovědět ten chrám.
Takže Současná situace je taková, že dvě univerzity začaly forenzní výzkum artefaktů, které byly vzorku, které byly získány přímo ze stěny toho chrámu. Skupina Ocean X získala dotaci na další výzkum, který byl už teda letos ukončen samozřejmě a bude realizován v roce 2016 a ten výzkum bude spočívat v tom, že se půjde do vnitřku toho chrámu, už sehnali speciální podmorské vybavení na pohyb v uzavřených prostorech pod hladinou moře v hloubce 80 metrů, což není žádná malá hloubka. Získali speciální fotografické a video technologii, takže bychom měli získat snímky z vnitřku, z nitra jo, toho objektu. Problém ale je, potíž ale je v tom, že mají trošičku obavy z toho silného elektromagnetického pole a neví, jak bude reagovat lidský organismus na takto extrémní výron energie, ke kterému tam dochází. Takže oni to dneska, nebo začali to teď v současné době konzultovat i s nějakými lékařskými týmy, které by se měly k tomu vyjádřit a snad by měli mít k dispozici nějaké, pokud jim speciální skafandry, které by měly alespoň částečně to silné elektromagnetické pole odstínit. Jo? Takže aby se prostě mohli pohybovat přímo v tom objektu. Zajímavé je, že ten korpus, ten vnější korpus toho objektu je tvořen křemenem a křemencovými strukturami. Je to zajímavé z toho důvodu, neboť křemen jako takový v různých formách, ať už ve formě křišťálu nebo v jakýchkoliv jiných formách, je minerál, který má schopnost absorbovat datové pole. To znamená uchovávat informace, uchovávat data v prostředí molekulární struktury křemene. To znamená, na té molekulární úrovni je možné uchovávat data. To znamená, že takový minerál může fungovat jako datová sběrnice, datový zásobník nebo jakýsi hard disk. A zároveň tady ty křemencové formy minerálů víme, že byly velmi často právě využívány a používány starými Atlantany pro distribuci a transformaci různých exotických forem energií. Tady tuto schopnost potom a ty vědomosti byly převzaty ve starém Egyptě, takže pyramidy, které byly budovány potom ve starém Egyptě, mají také křemencový základ. No. Takže na tom povrchu toho objektu mám tady k dispozici obrovské množství fotografií, nevím, že bohužel jsme v rádiu, takže tady tu schopnost nemáme k dispozici. Je patrná celá řada insignií bodu, nebo chcete-li jakéhosi bodového fragmentu, insignií čtverce, nebo chcete-li krychle, jsou tam patrné i další takové zvláštní hieroglyfy, které vykazují atlantskou charakteristiku. Takže si myslím, že se budeme moci těšit, co nám přinese další výzkum tady v této oblasti.
Dobře, to je super, o tom jsem fakt nevěděl, že tam něco takové existuje. Já jsem mezi tím si tady stáhl tu Google Earth a hledám, no nic jsem nenašel zatím, ale nevadí. Je tu poslední telefon, který vemu, na který už zareagujeme velmi, velmi rychle a budeme končit. Tak, kdo pak volá teď? Haló, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, Pavle, tady Petra Zlatá.
Dobrý večer, dobrý večer.
Neuvěřitelný Petro, tak povídej.
Dobrý večer. No, já jsem byla trošku mimo, asi 3/4 roku. Já vás zdravím i pana Chvátala, který ho sleduju docela už dlouho.
Dobrý den.
Já bych měla otázku, dobrý den. Nevím, myslím, že jste to neřekli, tady se hodně příčí dva názory, kde vůbec Atlantida byla, jestli to bylo teda v oblasti Bermudas, anebo Středozemní moře u Kréty, jo.
Ano, to je pravda. To jsme mohli zmínit. Panují tři názory, nebo dokonce víc názorů. Jeden názor je ten klasický, ze kterého vycházím, to znamená, to je ta skupina 16 ostrovů, velkých ostrovů, od té 50. stupně severní šířky po té 60. stupně jižní šířky. Pak to druhé názorové portfolio hovoří o Středozemním moři, to je ta Platónova verze. A pak je dokonce třetí ještě verze, která je opravdu velice exotická a která zasazuje Atlantidu do oblasti Indického oceánu. No, dokonce, jo. Ale dokonce Indického oceánu, ale tady se ukazuje, že tuto třetí alternativu jsme už dokázali vyvrátit, protože máme k dispozici asi 10-12 let staré informace z oblasti Ceylonu, které poukazují na to, že skutečně v oblasti Indického oceánu se nacházel velký kontinent, ale nebyla to Atlantida ani Lemurie, nýbrž takzvaná Rámova říše. A ta rámová říše je extrémně zajímavá věc, která by si zasloužila nějaký samostatný vstup, alespoň na jednu hodinu potom budoucnosti, neboť tam v té rámové říši se nachází klíče k pochopení celé řady mystérií a tajemství, které obklopují filozofie indického charakteru. Jo, takže někdy příště si o tom můžeme popovídat podrobněji.
Já si myslím, že taková nejlepší nebo taková nejdiskutovanější alternativa, že jsou právě ty Azorské ostrovy, jo, že to je zbytek. Tam to vypadá tak docela dobře, to je v Atlantidě a není to tak, to si myslím, že je dobrý. A i jako Míra Zelenka o tom hodně mluví, úplně jasně snad, že to je ta Atlantida. No někdo říká tady taky ten bermundský trouhelník a podobně, ale pokud by to mělo být Petro trochu větší území, že jo, tak by se to těžko asi vešlo do ty Středozemního moře. To si myslím já.
No, to mě připadá úplně nejblbější.
No. A i do těch Bermud mi to připadá takový zvláštní.
Ono je to opravdu, vezměte si, když se podíváte na Google nebo na mapu, to je obrovský pás, jo, který se táhne.
Já mám před sebou globus.
No, od 50. stupně severní šířky dolů přes rovník, od 60. stupně severní šířky dolů přes rovník až po 50. stupně šířky. Mm-hmm. Takže nám to zachycuje nám to jak ty Bermudy, tak nám to zachycuje ty Azory, zachycuje nám to ostrov Tristan da Cunha, který tam dneska dole je, Kap Verde nám to zachycuje, to všechno jsou pozůstatky, toto, Kap Verde, Azory, Tristan da Cunha, Bermudy, to jsou dneska pozůstatky, dokonce Island, to jsou dneska pozůstatky původní vlastně po toho původního atlantského kontinentu. Mm-hmm. Teda podle mého názoru, tak jak vycházím z těch pramenů.
Vypadá to nejlogičtější, ano. Dobře, Petro, děkujeme, nezlob se, musíme končit, jo?
Děkuji, taky děkuji.
Já to mluvám, děkuji, že jste mi
pozvedli,
děkuji. Tak jo, hezký večer, díky, ahoj.
Tak, super. Tak tu jsme tu neměli opravdu dlouho, ta nám volala velmi často a teďko se odmlčela asi na 3/4 roku a to říkala. Pořádku, zdravím Petru. Tak, prosím tě, Jardo, já bych to dneska už ukončil, opravdu už přetahujeme hodně a jsou tam připraveny další pořady na noc. Jardo, děkuji moc.
Chtěl bych poděkovat posluchačům za pozornost a chtěl bych je přivítat samozřejmě na svých internetových stránkách matrix.2001.cz a tobě, Pavliku, děkuji za průvodcovství tady tímto pořadem, kterého si velice vážím.
Já jsem se dneska velmi omezil, protože minule jsem to zavlík úplně špatně, takže jsem se dneska na to velmi omezil. Dřív na tu technickou stránku něco tam pustit a podobně. Jinak doporučuji Matrix 2001, velmi zajímavý web server. Určitě se tam zajděte mrknout taky. Tak jo, Jardo, děkuju a měj se krásně, já se rozloučím písničkou a vy, vážení posluchači, dál poslouchejte vysílání Svobodného vysílače CS. Vy, kdo můžete, nepůjdete spát.